Благославим ви в Господното име и се радвам да сме заедно тази сутрин. И аз искам да благословя църквата, искам да благословя духовното семейство. И днеска е малко по-специално събрание. Аз искам след службата да останем и да имаме общение. Да хапнем заедно и приготвили сме обяд, така че просто да имаме време за общение в тялото Христово. И аз искам да се съберем заедно с децата, с бебетата, с духовните бебета, ако може, да сме заедно, защото просто да имаме общение един с друг. Това е специална служба. И в ранната църква са имали такива трапези на любов, казва Библията, агапе трапези, където те се събирали и съобщували заедно и са благославили един друг. Така че Божието благословение да потича през всяка част. Така че има една много хубава картина в Стария Завет, където се казва, че една картина за един нов Йерусалим, който Бог прави. И всъщност това е църквата, пророческа картина на църквата. И се казва, че в пророк Захария, че по уличите на Йерусалим ще има хора в преклонна възраст. И ще има малки деца, които се играят по улицата. Помните тая картина? И ще бъде пълен с живот. Този нов Йерусалим, който Бог създава, в него няма да има напрежение и конфликт между поколенията, а просто ще има такава хармония, че Божията благодат и благословение ще потича от едно поколение в друго поколение и целият свят ще може да види Божията идея, как хората трябва да живеят. И да го види това в църквата, да го види с очите си. Амин. Точно както Савската царица, когато дойде при Соломон, аз бях слушала за това как живее и какво се направил, обаче когато дойдох и го видях, аз видях повече даже отколкото бях чувал. Обикновено е обратното. Когато някой се хвали много или хвали много някакъв продукт и като го получиш, виждаш, че е много по-зле от това, което са ти говорили. Виждаш, че това, което са представили, няма нищо общо с това, което е реалността. Само, че в църквата трябва да е обратното. Хората да са чували някои хубави неща, обаче когато дойдат и видят, да кажат, даже половината от това, което бях чул, сега като виждам, че е много повече от това, което аз съм чул. Такъв тип хора Бог иска да издигне. И аз мисля, че това е една от мисиите на църквата, да изяви кой е Бог, да покаже неговата природа. Той е Отец, Син и Святи Дух. Той е свързан в проявлението на бащи и синове в дух на святост, където един предава всичко, което има, другия почита и приема с благодарност това, което Господ е определил да му бъде предадено като дар на благословение. И тогава ставаме силни. Не само когато имаме взаимоотношения помежду си с приятелите, които са обикновено на нашата възраст, на нашето ниво, обаче когато можем да приемем благословения от тези, които са преди нас. И не само това. И ние да предаваме благословение на тези, които са след нас. Защото ние трябва да се научим както да приемаме, така и да предаваме благословение. Защото ние трябва да бъдем поток, който приема и който предава. И както трябва да се научим да даваме, така трябва да се научим да приемаме. Амин. И това е мъдрост. И за това е специално и ако се получи, аз искам да го правим няколко пъти в годината. просто да се събираме на тези събрания. И децата може да се чуват от време на време, някои бебите да или малки деца да вдигат врява. Искам това да ни не притеснява, защото това е събрание, което това е позволено. Защото се събираме заедно, като семейство, и има всякакъв тип и модели. И това е красотата на многообразната Божия благодат. Защото Бог си прави хора различни. Бог иска различни хора. Бог не иска само един тип. И всеки човек е уникален. И така. Аз искам да благословя църквата. Всъщност това е нещо като мой рожден ден. Обаче, когато човек става на възраст и остарява или помадрява, но когато човек напредва във възраст, започваш да разбираш нещо, че ти може да си благословен само толкова, колкото са благословени децата ти. Не може да си по-щастлив от децата си. И говоря в духовен аспект, нали? Аз съм благословен, когато вие сте благословени. Когато Божиите синове, които там е поверил да се грижа, когато ви ги видя благословени, това е моята радост. Това е радостта. Да видиш хората на Господа, да израстват в Него. Както каза апостол Йоан, няма по-голяма радост за мене. И това беше в най-зрелите години на апостола. Като баща, той каза, няма по-голяма радост за мене от това да видя, че децата ми ходят в истината, че ходят в Господа, че ходят в Христос, че живеят за Господ. Няма по-голяма радост. И когато съм разглеждал предмета на радостта, и това е много, много хубав предмет, защото Божието царство е правда, мир и радост от Святия Дух. И то се взема на сила. И ние просто трябва да се насилим, да може да позволим радостта на Господ да тече през нас и да се радваме в Господ. Независимо, че хората ги ядосват това нещо. Ние трябва да се насилим, защото това е част от наследство. Нашето наследство. Това е пълнотата на проявлението на Божието царство. Започнах да разбирам, че основата е на радостта в Господа. Тя е радостта в Господа. Тя е нашата сила. И тя идва от нашето общение с Господ. Тя идва от това, че имената ни са записани на небесата. Амин. Тя идва от познаването на Бога. Тя идва от вечния живот. Тя е от Святия Дух и от Духа на Господ, който се излива в нас. И тя не зависи от обстоятелствата. Тя е вечната радост на Бога. Тя идва от присъствието на Бог в нашия живот. От откровението, че сме спасени и сме Негови синове. И имаме взаимоотношение с Той, който е направил всичко. Амин. Така че това е основата, това е фундамента. И все пак разбрах едно нещо. Че има допълнителна мярка. Исус Христос каза нещо на учениците. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Амин. Основата на нашата радост е общението ни с Бога и нашето осиновение. Тя извира от връзката ни с Святия Дух. Тя е плода на Духа. Амин. Тя не зависи от нищо около нас. Обаче Господ каза, има и пълнота, която да ви се прибави. И тази пълнота е допълнителна радост, която идва към тази основа. И тя е свързана с това, искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Когато ние получим отговори на нашите молитви, идва радост и ти дори не знаеш дали радостта идва от това, че си получил отговори на молитви или просто за това, че Бог, заради самия отговор или заради това, че Бог е решил да ти покаже, че е с тебе и радостта от това, че ти е отговорил, не можеш да разбереш. Но има една друга радост, която добавя пълнотата, понеже Йоан каза, няма по-голяма радост за това. С други думи, радостта в Господ, в която той ходеше, беше, върху нея беше допълнена тази мярка, да види, да види децата, синовете, които Бог му е дал. Тези, за които Бог му е дал да се грижи, да ги види, че ходят в истината, да види, че ходят със здрав разум, да види, че ходят в Христос, да види, че пазят учението на Господ. Амин. И Исус каза, има радост за това, че хора са спасени, но има голяма радост на небесата, когато види някой, когато някой дойде и се обърне към Господ. И това също добавя на тази радост. И ще ви кажа, това е едно от благословенията, с което аз искам да благословя църквата и да благословя всеки един от вас. Да бъдем абсолютно закоренени, което дава нашата стабилна основа. Ние не можем да градим без основа. Основата на радостта ни в Господ е нашата връзка с Бога и нашето спасение. Но на тази основа да видим пълнотата, да видим отговори на молитви. Амин. Да видим, да получим това, което искаме в Неговото име, за да може да бъдем пълнотата на радостта да дойде в нас. И да видим това ходене в истината. Добре. Искам да благословя дома. Искам да кажа няколко думи за красотата на църквата. Колко е красива църквата. И с това нещо искам да декларирам това, което аз вярвам за дома. Това, което аз вярвам за вас, защото когато говорим за църквата, разбира се, има някаква форма на организация, която функционира това духовно семейство. Но самата църква е всеки един индивидуално. И църквата е благословена, когато всеки е благословен индивидуално. Църквата е силна, когато всеки е силен. Църквата обича, когато всеки обича. Амин. Не когато всеки обича благословението, а когато всеки обича хората. И понякога хората може да са криви, понякога може да е трудно, обаче тогава е теста, доколкото нашата любов е агапе и доколкото нашата любов е душевна, душевната любов, която дори невярващите хора имат. Амин. Това изкарва предизвиквани да търсим Божията любов, агапе. И така, ще позволя да прочета няколко неща от писанията и да говоря в картини, да нарисувам няколко картини и в Ефесяни 5 глава се казва така. Така са длъжни и мъжете да обичат жените си, като своите тела. Който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Вижте, Господ няма да намрази църквата. Тя е негово тяло. И ако някой мрази църквата на Господ, гарантирам ви, че не е на Христовия дух. И не е пророк от Господа. Защото Господ никога няма да намрази своето тяло, както Господ няма да намрази своята църква. И няма да спре да се грижи за нея, както и Христос за църквата. Понеже сме части на Неговото тяло, от Негова плът и от Негови кости. Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се превържи към жена си, двамата ще станат една плът. Това е велика тайна, но аз говоря това за Христос и църквата. Но и вие, всеки от вас, да обича жената, своята жена, както себе си, а жената да се бои от мъжа си. И така. Павел говори една картина и взема взаимоотношенията в едно семейство и ги използва като метафора, да обясни, да направи аналог за взаимоотношението на Господ, на Бог всемогъщия към Неговите хора и Неговата църква. Затова, когато четем Библията, много пъти ние може да видим в благочестивите жени, ние може да видим метафора на църквата. В много случаи, когато има наставление за жените и картини на тези богогодни жени, ние можем да имаме библейското право да правим аналог и да се учим за културата и духа и отношенията на църквата. И каква е църквата, какво е духовното семейство. Сега аз ще прочета един-два сложни пасажа. Понякога цялата Библия е истинското слово на Бог. Тя е съвършената истина. Но ще ви кажа, не всички тълкования върху Библията са истина. Някои хора тълкуват Библията по толкова странен начин, казва се, както Сатана тълкува Евангелието. Когато някой тълкува криво Божието Слово, не значи, че Божието Слово е криво, значи, че някой го тълкува криво. И някой го тълкува с неправилния дух. Има някои трудни места от писанията, които просто се нуждаят от правилно тълкуване. Те не са трудни. Те са трудни за нашия ум, но когато дойде светлината на откровението, виждаш, че всички те са в хармония с писанията. Сега. Петър казва така. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото чрез поведението на жените си, като видят, че вие живеете в боязан и чистота. Вашето украшение да не е външно, плетени на косата, кичани с злато или обличени с скъпи дрехи, а скрития сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. Както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше Господар, и вие сте нейни дъщери, когато правите добро, не се боите от никакво заплашване. И някои хора са взели този пасаж и са казали, че този пасаж казва, че богогодните жени трябва да се обличат лошо. Трябва да изглеждат лошо, да се обличат лошо, както Сара. Обаче, ако погледнем писанието, Сара нито изглеждаше зле, нито се обличаше зле. Не можем да видим, че някои хора тълкуват Библията по начин, по който слагат робство. Нека да ви кажа едно мое тълкование. Аз говоря в момента за Христос и църквата. Аз говоря за духовното семейство. Говоря за картини, които Бог ни рисува, и моята вяра за църквата. Моето благословение за църквата. Вижте, аз такова. Би го казал последния начин. Като тълкование. Жени, бъдете така. Така бъдете, че когато човек седни и започне да общува с вас, забрави колко сте красиви, понеже е запленен от красотата и мъдростта и духа на вашето сърце и вашето отношение. Просто забрави колко сте красиви отвънка, защото е запленен от красотата на Христос, която е вътре във вас. Амин. И ще ви кажа нещо. Когато човек стане семеен, след известно време, просто не му правят чак толкова впечатление неща, които в начало са му правили. Просто той, това, което започва да става по-важно, е духа и характера на човека. Затова млади момчета и момичета, просто гледайте характера. Да, гледайте и другото до някъде, обаче не дейте да се лъжите. Не дейте да се лъжите и да падате в заблуждение. Човек може да се направи отвънка. Всеки може да се направи отвънка в Инстаграм, да изглежда добре. Обаче реалността, когато седнеш и да общуваш с човек, това е друго. И Библията казва, много е по-важно духа на човека. Много е по-важно вътрешната красота и вътрешното отношение. И понеже хората гледат на лице, а Бог гледа на сърце, и аз мисля, че Бог е по-умен. Ние трябва да бъдем като Бога. Обаче плътските хора гледат на лице. И Библията казва, че ние трябва да се стараем да вършим това, което е добро не само пред Господ, но доколкото има възможност и пред човеците. Така че доколкото има възможност, просто човека трябва да представлява Господа по добър начин. Амин. Това не е лошо. Обаче нека да ви кажа, че ние трябва да стигнем на място, че дори плъските хора могат да бъдат привлечени от начина по който ходим, начина по който човек изглежда. Не говоря тук за поход, нали разбирате? Говоря за това човек да просто да това, което прави, да отразява достоинството, което той има като Божий син. Обаче, когато се запозна и види, както Савската царица, когато се запозна с Соломон и седна да говори на една маса, просто забрави всичко, защото беше изумена от мъдростта, която има и от Божието присъствие в живота му. Библията казва, че в нея не остана дъх, когато видя стъпалата, по които той ходи в Божия дом. Когато, точно тогава, когато видя начина по който той беше устроил живота си, така че имаше от дома му имаше специална стъпала и специален път, който да говори към Божия дом. Когато видя пътя към Божия дом, когато видя мъдростта му и в нея не остана дъх и каза просто... Тук има повече, отколкото даже бях чувала. И аз искам... Лицемерието е човек да се представя за нещо, което не е, за нещо повече, отколкото е всъщност. Обаче Господ каза, бъдете такива, че когато човек дойде и общува с вас, когато ви види как живеете, да забрави всичко останало, защото наистина е докоснат от тая вътрешна красота. И това е, което аз искам да видя. И аз се моля, знам, че добре, хубаво е да тая зала изглежда добре. И е много, много хубаво, много приятно място. Обаче и човек може да би трябвало да му хареса, нали? Обаче като започне да общува с хората, когато усети атмосферата, когато види взаимоотношенията между поколенията, между децата, бащите, дядовци, тук и баби се появяват, между младите хора един с друг и въобще когато види тази благодат на семейния дух, на семейната обич, просто да забрави всичко, защото е пленен от красотата на Господ. Пленение от нещо, което е много по-важно от всичко, което е външно. Амин. Така че аз бих казал следното. Грижете се да е добре пред хората това, което е. Доколкото имаме възможност да се грижим, да е добре това, което е пред хората. Но много по-важно е това, което е вътре. И ще ви кажа за... Първото нещо може да ние сме лимитирани малко в бюджета. Всеки човек е малко лимитиран. Обаче за другото няма лимитации, не ли така? Нямаме ограничение доколко можем да изявим Христос в нашия живот. Няма ограничение доколко близо може да бъдем при Бога. Единствено ние решаваме това. Я се моля това нещо за нашата църква. Аз се моля за всеки, за всеки един. Аз се моля всеки един да е благословен, да е благословен. Божията добра ръка да е върху нас. Обаче много повече искам от това външното. Много повече искам това, което е отвътре. За съжаление, толкова много проповеди и неща и енергия в Христовото тяло са насочени да изглеждаме това, което е добре отвънка. Толкова големи усилия се полагат, а Бог каза, чистете вътрешното и външното ще бъде чисто. С други думи, колко когато растеш в тая Христова природа и този Христов дух, и Христовата любов, и Божията мъдрост, той ще ти даде и мъдрост, и капацитет, как да го представиш добре, според ресурсите и силата и мястото, което имаш. Амин? Ние трябва да пазим правилните приоритети. Това е първата ми молба. Първото е радостта в Господа. Да преживеем пълнотата на радостта в Господа. Като видим отговори на молитви. Второто е един доста труден пасаж. И той беше труден. Сега ще ви прочета Тимотей. Той е доста подобен. И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и съмнение. Така и жени да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса, злато или бисер или скъпи дреги, а с добри дела, като подобава на жени, които са посветили на благочестието. Жената да се учи мълчаливо в пълно покорство. А на жената не позволявам да получава нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива. Павел не позволява, трябва да ме питате мене дали аз позволявам. Между другото, той не беше женен, на него му беше лесно да ги пише тия работа. Затова другите апостоли са много внимателни в тия изявления. Но знаете след това, ако го не пишат, може да си имат проблеми. Но той не беше семейен, можеше да ги пише спокойно тия работи. Бог определи Павел да не бъде семейен, да може чрез един човек да напише някои неща, които другите няма да смеят. Това са мои шиги, нали? И вижте сега. Защото първо Адам бе създаден, а после Ева. И Адам не се излъга, но жената се излъга да падна в престъпление. Но пак тя ще се спаси чрез раждането на деца, ако пребъдат в вяра, в любов, в святост и целомъдрие. Второто нещо, за което аз вярвам, нали, и се моля за синовете на този дом. Сега, един човек с неправилен дух може да каже следното. Жена, която не е раждала, не може да бъде спасена. Някои хора могат да го изтълкуват. Аз съм убеден, че има хора, които го тълкуват това и по този начин го говорят. Но това противоречи на писанията. Не този пасаж от Библията, а това тълкуване. Защото дори Павел препоръчва, нали, ако може човек да не се жени и да бъде изцяло отдаден на Господ, това е по-добре. Но не е проблем да се ожениш, просто стига да обичаш Господ, не е проблем. Така че и спасението, разбира се, е чрез кръвта на Господа. Това какво се има предвид тук? Ние може да видим в това, че Павел го свързва с Ева и падането на човечеството от падането от Господ и падането под грях. И всъщност той казва, когато той го свързва с обещанието на Бога, че всъщност спасението ще дойде чрез жената, чрез семето на жената, което тя роди, ще дойде спасението. И той каза, Адам и Ева паднаха. Адам не се излага, Ева се излага. Добре, Адам защо яде? Защото искаше да яде. Ева го направи, защото беше измамена. Адам го направи не защото беше измамен, защото разбра, че не е правилно, обаче реши да го направи. Ева го направи от заблуда, той го направи от ината. Но при всички положения виждаме какво стана с човечеството заради това. Мъжкият инат и женската свръх емоционалност, когато се свържат заедно. Но на Господ каза, Павел тук казва, че жената просто чрез нея ще дойде спасението. Така че ако някой се безпокои за този стих, това е тълкованието. Първо, има няколко тълкования, които са библейски. Първо, това се отнася за пророчеството, което беше дадено, че чрез жената, чрез семето на жената, чрез Ева и семето на жената, ще дойде Спасителя. Амин. Също това нещо се отнася и за Мария, която роди Спасителя. Която роди Спасителя. Чрез Мария, чрез жената дойде Спасителя. И тя беше спасена чрез този, който роди. Наскоро слушах една песен Mary Did You Know. Знаете ли тая песен? Тя ми е една от... много ми харесва тая песен. И там се казва... Знаеш ли, че всъщност бебето, на което даде живот, на английски има като игра на думи малко, всъщност ще даде живот на тебе. И това се отнася. И другото нещо, което е, това е думата спасение е думата спасение, изцерение, освобождение, възстановяване, просперитет. Тя включва пълния пакет. Има една дума, която говори специално за спасението ни от греховете, но има дума, която обобщава спасението, която включва нашето спасение от греховете, но включва и възстановяването ни на нашия живот като Божи синове. И сега тук е откровението, когато говорим за Христос и църквата и взаимоотношението с църквата. И това е, че всъщност изцелението, освобождението, възстановението на църквата е чрез синовете на църквата. Чрез раждането на децата в църквата. Чрез Божиите синове и дъщери, които са в църквата. Чрез тях идва спасение, изцеление, освобождение, здраве, възстановение. И това, което аз съм разбрал, че програмите са и събитията са помощно средство за това Бог да действа. Самата същност, двигателя на Божията съдба, двигателя на Божиите цели и намерения са човешки синове. Това са синовете на църквата. Синовете и дъщерите в църквата. Когато говорим за синове, говорим за синове и дъщери, за мъже и жени, синове в мъжки и женски пол, защото нашия дух няма пол. Душите ни са различни, телата ни са мъже и жени, обаче нашия дух в Христос, той е Божий син. Той е еднакво Божий син. Така че синовете на жената, синовете на църквата носят здраве, изцеление, просперитет и възстановение. Така че Божията цел и Божия инструмент за благословение в църквата е не просто чрез събитие, а е чрез синовете и дъщерите на дома. Поради тази причина и всъщност аз съм разбрал нещо, че зрелостта на хората в дома ражда всяко нещо, от което ние имаме нужда в дома. Нещата, скъпи мои, не идват автоматично. Те идват от Господ, но винаги идват чрез хора. Дори когато Бог направи суверенно чудо, някой се е молил. Може би без дори да знае и се е молил на езици и Бог е отговорил. Бог е решил чрез тяло да изяви себе си. И това е суверенният избор на Бога. Бог не може да направи каквото иска. Бог може да направи каквото иска. И Бог казва, аз искам да го правя чрез хора. Точка. Така че ще го направя както искам. Не искаме Бог да го направи както иска, обаче както ние искаме Той да иска. Да избегнем човешки елемент. Защото разбира се, човешки елемент е проблема. Ако може да избегнем човешки елемент, ще избегнем проблем, много от проблемите. Обаче всъщност Бог е казал, аз съм решил всяко избавление, всяко изцеление, всяко освобождение, всяко мое действие на тази земя, всяко изявяване на моята природа, всяко духовно движение, Бог казва, аз съм решил да го направя чрез хора. И ще го направя чрез хора и няма да го направя по друг начин. И когато знаем това нещо, започваме да ставаме по-съзнателни и по-внимателни. И всъщност моята молитва е за израстването на хората в зрялост. Защото има... Нека да ви дам такъв пример. Знавам хора, които... Мои колеги, които през цялото много пъти се опитват да направят духовен съвет, презвитерски съвет, защото има нужда. Младежко служение и така нататък. И след това се провалят нещата. Много пъти се провалят. И се оказва, че всъщност това не били дяконите, ами били драконите. И се казва, защо? Защо просто има нужда, организираш го както трябва и след това се проваля. Защото всъщност не е въпрос организацията, въпросът е хората. Всъщност, когато Господ ми показа нуждата от презвитерски съвет, аз съм се молил между 5 и 7 години, може би малко повече, Господ да ми даде, да го роди това. Защото не е да назнача хора, които ми се иска да могат, а е Господ да роди синове, на които да даде сърцата на бащата и те да поемат грижата. Господ да вложи себе си, да издигне хора, в които да вложи себе си духа на помощника, за да може да функционират като дякони. Молил съм се за младежки лидер, за детски пастор. През цялото време съм се молил и съм искал от Господ. Моята работа е да изграждам хората да израснат в зрялост в Господа. И те, когато израснат в зрялост, Бог ще си издигне хора за всяка нужда в църквата. И чрез човеци, и чрез хора, той ще започне да изявява себе си. Така че хората са най-големият капитал и ресурс. Хората са тези, за които Господ проля кръвта си. Ние трябва да се грижим хората да израстват в Христос, да се молим за тяхната зрялост и всякакви служения, от които имаме нужда, ще започнат да се появяват. Синове ще има, които ще донесат изцеление в една сфера, изцеление в друга, изцеление в трета, изграждане, възстановяване. Бог ще го направи, обаче няма как да стане без хора, които да той да изгради, те да посветят себе си. Затова изграждането на хората в зрялост за мен е много по-важно от организиране на всякакви служения и събития, защото това е следствие на това, че има хора, които вече са зрели и които имат мъдростта. Писанието казва, чрез пророк Бог изведи Израел, чрез пророк Израел беше опазен. И това беше в Стария Завет тези, които чуваха гласа на Бога и бяха помазани да чуват гласа на Бога, да носят Словото на Бога. А в Новия Завет църквата е пророческия глас на Господ. И дори да има петкратно служение на пророци, те не служат както пророците в Стария Завет. Те изграждат тялото, те изграждат всеки човек да чува гласа на Господ, за да може да чува гласа на Господ и да бъде воден от Духа на Господ. Така че моята молитва е да дойде зрялост, да израстваме в пълнотата на Христос и чрез синовете и дъщерите на дома. А Бог ще снабди всяка нужда от духовния дом. И благословението, с което благославяме народите, където благославяме, то ще бъде, че то е чрез хора. Хора, които Бог е вложил в себе си и са приели Неговата природа, искат да бъдат за благословение. Амин. И понеже Бог действа чрез хора, нашите взаимоотношения са много важни. Това е едно от нещата, които втората част на учебника искам да пиша. Искам Бог да ми даде мъдрост за изграждане на взаимоотношенията. Мъдростта за изграждане на взаимоотношения. Социалната култура. Социалната интелигентност, способността ни да развиваме взаимоотношения. Защото всъщност, както ви казах, че чрез хора Бог прави неща, но ако ние не приемаме хората, ако ние не изграждаме взаимоотношения с хората, ако ние нямаме взаимоотношения в тялото Христово, които са качествени, които са божествени, на божествени принципи, ние няма да можем да приемем благодат и няма да можем да даваме благодат. Нали? Защото благодатта се увеличава чрез мнозината. Това спасение, чрез което за което говоря на жената, на църквата, нейното изцеление, благословение, възстановяване, израстване в зрялост, всичко то става чрез хора, обаче, за да може това да стане, ние трябва да имаме взаимоотношение с тези хора. Ние трябва да имаме взаимоотношение помежду си. Нека да ви дам един пример. Аз лично вярвам в нуждата, в модела на Господ, баща-син. Това е отец и сина. Църквата трябва да бъде кръстена в природата на Отец, Сина и Святия Дух. Аз вярвам в това нещо. Аз не вярвам в злоупотреби, но вярвам в проявлението на взаимоотношението Отец и Сина между нас, в църквата, в Дух на Святост. Защото Святия Дух е Духа на Отец и Духа на Сина. Чрез Духа на Бащата ние даваме, чрез Духа на Сина ние приемаме, като почитаме. Аз вярвам, че тази благодат е ключова. Говоря за благодат. Искам да ви кажа, всеки човек има слабости. Има ли човек, който няма слабости тук? Който не е правил грешка? Грешки. Може би ти, дето там се чуват в другата стая. Все още не са имали възможността да правят грешки, но няма праведен човек, който да върши добро и да не греши. Така че хората правят грешки. Като хора правим грешки. Обаче Божията благодат в нас, тя не прави грешки. Божията благодат и Божият дух чрез човека, той не прави грешки. Така че Божията благодат може да се изяви съвършенно чрез един несъвършен съд. И всички ние имаме какво да израстем, но благодатта, която Бог е вложил във всеки един от нас, тя е съвършена. И за да израстим в благодат, ние трябва да се научим как да се приемаме един друг, да се разпознаваме, да се ценим и да видим това, което Христос иска да направи в нашия живот чрез другите части. И когато го разпознаваме това, тогава ние ще можем да приемем това, което Бог иска да извърши в нашия живот. В повечето случаи чрез хора. Ще ви кажа, спасението е чрез вяра в Господа. Когато човек повярва в Христос, когато е чул благовестието и приеми Господ, той става Божия син и става Божия дете. Може да няма никой човек около тебе, а Бог те спасява лично. Амин, като записва имената ни на небесата. Обаче, за да може това дете да порасне, ние имаме нужда от хора. Някой ни помага да израснем в Господа, други ни помагат като ни тормозят. Давид имаше няколко човека, които го изгледиха. Баща му Есей, Самуил, който предаде благодат, и Саул, който го тормозеше. Защото Бог искаше да го изпита. Бог искаше да рафинира характера му, за да стане добър цар. За да не стане като Саул. Бог му даде да вкуси от манджата на Саул. И му каза, нали не искаш да си като него? Когато станеш цар, не бъди като него. Ние трябва да се научим да използваме дори лошите неща, като идват, да ги използваме като преимущество. Да се научим как да почерпим благословение дори от нещата, които ни причиняват болка. Защото всичко се действа за добро за тези, които обичат Господ. Амин. Помните последната молитва на Исус преди да отиде на кръста и това, което говори в Йоан 14, 15, 16, 17 глава са записани тия последни думи на Исус и той продължаваше да им говори. Това ви казвам, давам ви славата си, за да бъдете едно. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви обикнах. И ако пазите моята заповед, каквото и да поискате, аз ще ви го дам. За да обичаме църквата, ние не може да обичаме абстрактно. Трябва да обичаме хората около нас, защото това е църквата. Амин. Просто трябва да го направим. Трябва да помолим Бог да ни даде очите на Христос. И ще ви кажа, когато благославяме, ние ще бъдем благословени. Амин. Когато обичаме и благославяме тялото Христово, това непременно ще ни се върне. Господ каза да си прощаваме, да прощаваме както Той е просто. Вижте, Бог каза да обичаме враговете си. Трябва да се научи. Това не значи, че ще допусна един враг да ми е в къщи и да ме тормози през цялото време. Та да обичаш враговете си не значи да си отвориш сърцето за тях и да им позволиш да злоупотребяват. И може да ги обичаш, като отвориш сърцето си за Господ. И позволиш Бог да ги благослови. Но всеки от нас избира внимателно коя е компанията и кои са хората, към които да отвори сърцето си. Понякога, нали, които да му влияят в живота. И такъв човек трябва да бъде изпитан. Аз мисля, че ние правим една грешка, вярващите. Първо, Бог иска да обичаме хората. И понякога си мислим, че това значи, че трябва да се доверяваме на всички и така нататък. Не, Бог иска да ги благославяме. Но за да може да се довериш на някой човек, той трябва да се докаже. Исус Христос нарече приятели, чак след като Юда се замина и се обърна към своите апостоли, каза, сега ви наречам приятели. Аз съм Господ, аз съм учител, винаги ще остана такъв, обаче ви давам достъп до мене, която няма другите хора, защото вие бяхте с мене, вие минахте този път, вие останахте с мене и аз ви правя тези, които са най-близко до мене. Амин. Няма нужда да сме приятели с всички, за да бъдем благословени за всички. Амин. И когато ти благославиш хората, ние сме брати и сестри, не сме приятели. Приятели ставаме, когато времето на докаже. И тогава няма да има разочарование. Има някои случаи, които всъщност аз съм си мислил, че някой ми е приятел, а пък той ми е бил брат. Не говоря за брат ми. Говоря за брат в Господа. И Бог е искал да го благослови нещо този човек. И аз съм го благославил и си мисля, че просто като приятели. А всъщност Бог е искал аз да го благославям, а не да очаквам, когато аз минавам през трудно време, той да направи същото. Защото това правят приятелите. Братята може да се използват и понякога. Може да си помагам и когато имаме нужда. Но Библията казва, приятел обича винаги и е като брат във време на нужда. Брат във време на нужда не винаги е приятел. Искам да ви разкажа една история с брат ми. И когато разчитаме на Господ, аз имам много истории, нали? Но когато разчитаме на Господ, когато всичко е от Него, чрез Него и за Него, ние няма да се разочароваме, защото ние го правим от Господ. Бог иска да сме благословение за хората. Ние го правим чрез Него, чрез Неговата сила. И ние го правим за Него. Дали някой ще ни благодари някога, това е Негов проблем. Защото ние сме го направили за Господ. И Той ще ни възнагради. Но когато човек е благодарен, той получава благодат. Защото Библията казва, че думата благодаря и благодат е една и съща. Когато Библията казва, бъдете благодарни, това е бъдете благодатни. Ние трябва да се научим да бъдем благодарни хора. Благодарни на Господ, обаче да бъдем благодарни и на съда, чрез когото Господ прави нещо за нашия живот. Защото ни е даденост, ние го смятаме за даденост. Но не е даденост. Хората са направили избор. Само малките деца и бебетата смятат за даденост грижата на родителите. След това стават по-големи и разбират, че тия хора, вместо да са си имали личен живот и да са ходили някъде на почивки и да си правят други неща, те са избрали да стоят и да се грижат за децата и да се лишават от неща, за да може просто да дадат добра основа на децата и започваш да разбираш, че не е даденост. И когато разбираме, че не е даденост, ние сме благодарни дори за малкото, което човек е решил да направи за нас. И ставаме благодатни. Благодарният човек ходи в благодат. Просто научете се, искайте мъдрост от Господ. Искайте мъдрост от Господ, как да ни даде да изграждаме божествени взаимоотношения в тялото Христово. Взаимоотношения на любов и на грижа. Но всеки да има мъдростта, да разбира какво е мястото на хората в живота му, за да ни слага очаквания, които Бог просто не е определил. И понякога така съм си мислил. Има такова, мисля за някой, че е приятел и винаги трябва да е за мене, но просто е имало случка, в която аз съм му послужил, той ми е послужил и не му е дадено да е винаги до мене. Но това е нормално. Обаче има хора, които Бог започва да дава, има хора, които Бог ми е дал. И аз лично дано да ни стане голям лозунг, но със сигурност мога да кажа, че с лидерите в църквата нямам отношение само служебно на духовен баща и така нататък. Ние имаме и приятелски взаимоотношения. Аз просто нашите взаимоотношения имат и това измерение. Молете се Бог да ви даде приятели, молете се Бог да ви даде мъдрост, как да изграждате взаимоотношения и може да бъдем благословени един за друг. Дори, защото вижте, дори в този личен аспект, да речем в църквата, в Търново, аз мога да участвам в живота практично и качествено, може би на 50 до 100 човека. Сега ние сме толкова, че аз мога да съм лично, да имам лично взаимоотношение с всеки един и да го познавам и да съм съзнателен за това да стоя до него. Нали, но ако църквата поразни, няма да имам тази възможност, но ви ще трябва да го правите за другите хора. Ще трябва да се научим как да изграждаме тези взаимоотношения. Аз мога да съм благословение за много хора, като се моля за много хора, като проповядвам чрез помазанията на духа за много хора и ако освободя слово, което е благословение за тях, аз мога да съм благословение за много хора. Вие може да си благословение за много хора. Дори само като ходата и да се молите за някой, за някоя група хора, вие ги благославяйте. Но не може лично да участвате в живота на всеки един. Нямаме това време. Затова Бог е сложил в църквата различни типови взаимоотношения. На едно нещо всички трябва да сме благословени един за друг. Всички трябва да се обичаме и да се грижим един за друг. Амин. И във всички тези взаимоотношения, които има, Бог започва да създава приятелства, които ти знаеш, че този човек ще го подкрепеш, докато ходим на тази земя. Ще се подкрепим и ще си помагаме. Амин. Аз се моля Господ да ни даде мъдрост. Как любовта на Господ в нас, как да я проявяваме един към друг. И как с мъдрост да изграждаме взаимоотношения. Защото Библията казва, с мъдрост се гради дом. Любовта създава семейството, обаче мъдростта го изгражда. Амин. Любовта е двигателя отвътре, духа зад нещата. Обаче мъдростта е тази, която ти дава способност да това да го съхраниш и да го направиш да остане да работи. Господи, аз благославям синовете в този дом, дъщерите, благославям Твоята църква, благославям всеки един от най-малкия до най-големия, Господи. Научи ни как да се обичаме един друг, научи ни как да се грижим един за друг, научи ни, Господи, как да изграждаме братски взаимоотношения, научи ни, Господи, как да изграждаме приятелства, научи ни как да се издигаме, Господи. Господи, научи ни как да бъдем благословени един за друг, така че в край на краищата да бъдем благословени, Господи, за тази нация и дори за нациите по света, според това, което си ни дал, Господи, дай ни да бъдем благословени. Боже, аз ги благославям, Боже. Благославям духовното семейство. Благославям всеки един, Господи. Благославям ги с дух на мъдрост. Благославям ги с дух на откровение. Благославям ги с дух на любов. Благославям ги с дух на молитва. Благославям ги с дух на святост. Благославям ги с дух на смирение. Господи, благославям ги с мъдростта от небесния престол. Аз ти благодаря, Господи. Благодаря ти, че зряло започва да идва, Господи. Благодаря ти, че, Боже, взема талантите Божии, които са депозирани в тях, Боже, и започва да ги умножават, Господи. Боже, тези таланти на Божията благодат, Господи. Благодаря Ти, че Ти ни учиш как да се ценим един друг, как да се почитаме един друг, как всеки да счита другия по-важен от себе си. О, аз се моля това да бъде в културата. Знаете ли какво значи да считаме другия по-горен от себе си? Практично какво значи? Когато се видиш с човек, първо да не си мислиш какво може да използваш този човек за тебе. А когато го видиш, първото нещо да помислиш какво аз мога да направя, за да благословя човек. Тоест, поставяш неговите нужди над своите собствени. И по този начин правиш човека по-горен от себе си. Това не е да е липса на достоинство. Както един човек просто, когато влезе в семейството си, поставя нуждите на хората в семейството преди своите собствени. И когато има това отношение, всеки е благословен. Аз се моля да изградим културата на небето. Господи, аз се моля, ако има болни, да ги изцелиш, Боже. Моля се дух на изцеление да дойде, Боже. Не само в телата, Боже, но и в душите, в умовете, в сърцата на хората, Боже. Аз се моля за здраве, Господи. Моля Ти, Боже, за дух на изцеление. Ти си Бог, който изцеляваш. Затова аз те моля, Господи, да изцелиш болните, Господи. Да изцелиш, Боже, да примахнеш всяка болка и всяка немощ, Господи, между хората. Защото, Господи, Ти си същия, Боже. И когато ходиш на тази земя, Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ между хората. Аз се моля, Господи, да отмахнеш, Господи, всяка една болест, да отмахнеш всяка немощ. Господи, да отмахнеш умора. Господи, да дойде подновяване на силите, Господи. И физически, и душевни, и духовни, поднови силите, Господи. Нека радостта в Господа да започне да извира, Боже, и радостта от познаването на Тебе, Боже, да ходи в тая радост, Господи. И Боже, прибави на нея радостта от отговорени молитви. Прибави на нея радостта от спасени хора, Господи. Боже, дай ни да видим пълнотата на радостта, за която Ти си говорил, Боже. Алелуя! Благодаря Ти, Господи, в името на Исус. Амин и амин. Бог да ви благослови. Благословете някой човек около вас.